Kā liecina Turcijas iešlietu ministrijas apkopotā informācija, pašlaik Turcijas cietumos atrodas aptuveni 1200 ārvalstīs dzimušu grupējumu islāma valsts sekotāju. Aptuveni 300 cilvēku, tostarp sievietes un bērni, tika aizturēti pēc Turcijas uzsāktās militārās kampaņas Sīrijas ziemeļos. Kā paziņojis Turcijas iešlietu ministrs, Turcija tomēr nav nekāda viesnīca islāma valsts kaujiniekiem, un Ankara turpinās deportēt ārvalstu pilsoņus gan tuvākajās dienās, gan nedēļās. Vakar Vācijas galvaspilsētā Berlīnē ieradās pirmie 7 irākiešu izcelsmes Vācijas pilsoņi. Turcijas varas iestādes uzskata, ka 7 cilvēku lielā ģimene aptuveni pirms gada bija centusies nokļūt Sīrijā, taču kopš marta ir atradusies Turcijas varas iestāžu uzraudzībā Izmirs pilsētā. Kā paziņojuši Vācijas varas iestādes, pagaidām nav pierādījumi par to, ka šī ģimene, lai arī ir praktizējusi vienu no konservatīvākajiem islāma novirzieniem, būtu reāli pievienojusies grupējumam islāma valsts. Tā kā pret šiem cilvēkiem Vācijā nav izdots aresta orderis, viņiem būs iespējams atgriezties savās dzīvesvietās. Vācijas varas iestādes ir paziņojuši, ka šie cilvēki tiks pakļauti pastiprinātai uzraudzībai, taču nav pamata mediju radītai histērijai. Sagaidāms, ka šodien Vācija atgriezīsies vēl divas sievietes, pret kurām izvirzītās apsūdzības jau ir daudz nopietnākas. Izmeklētājiem gan vēl jānoskaidro, vai ir pietiekami daudz pierādījumu, lai izdot aresta orderi šo personu aizturēšanai. Vairākas Vācijas politiskās partijas uzskata, ka par spīti varas iestāžu aicinājumiem īpaši nesatraukties par minēto personu atgriešanos Vācijā, būtu jāvērtē pašas valdības rīcību. Galvenokārt tāpēc, ka valdība pārāk ilgi ir noliegusi pastāvošās problēmas, un tai būtu bijis jāsazinās ar Turcijas varas iestādēm daudz ātrāk. Kritiķi arī uzskata, ka būs ļoti grūti uzvarēt tiesas prāvās, jo pierādīt personu reālu saistību ar grupēm islāma valsts ir ārkārtīgi sarežģīti. Taču, lai novērstu iespējamās bažas, Vācijas policija un iekšējās izlūkošanas dienesti parasti novēro tās personas, kuras ir atgriežušās Vācijā, pret kurām jau ir sarīkot tiesu, vai arī tieši pretēji, nav pārliecinoši pierādījumi par pastrādātiem noziegumiem. Tikmēr galēji labējās partijas alternatīvu Vācijai deputāti gatavojas nākamās nedēļas sākumā doties uz Sīriju, lai gūtu pierādījumus tam, ka šī kara izpostītā valsts ir uzskatām par drošu izcelsmes vietu. Tas nākotnē ļautu īstenot kampaņu, lai veicinātu Sīrijas bēgļu remigrāciju. Kā ziņo Vācijas sabiedriskās raidorganizācijas līdzīgi kā iepriekšējā braucienā, arī šoreiz politiķi plāno tikties ar Bašara Lasada valdības pārstāvjiem, kā arī plāno uzņemt fotoattēlus, kuros redzama šķietami mierīgā valsts. Remigrācijas politika, kas aicinātu deportēt uz dzimteni sīriešu bēgļus, ir daļa no alternatīvu Vācijai priekšvēlēšanu solījumiem. Kampaņa, ko plānots uzsākt jau šodien Vācijas parlamentā, paredz arī izstrādāt likumprojektu par attiecību normalizēšanu ar Asada valdību, ko alternatīva Vācija uzskata par vienīgo likumīgo Sīrijas tautas pārstāvi. Tāpat partija vēlas, lai Vācija atzītu pieaugošo Krievijas ietekmi Sīrijā, aicinot palielināt sadarbību arī ar Maskavu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.